Pozdravljeni v novem popkastu. Žensko telo se nenehno spreminja, a se pogosto o teh spremembah ne pogovarjamo dovolj odprto. Zato je današnji pogovor priložnost, da spregovorimo o temah, ki se dotikajo prav vsake ženske. Od pubertete do materinstva in ne nazadnje menopauze. V studiu zato lepo pozdravljam strokovnjakini Teo Gašperšič Oblak, magistrico farmacije in direktorico, ter Ulo Štok, doktorico biomedicine in medicinsko svetovalko iz podjetja Gedeon Richter, ki skrbi za zdravje žensk od A do Ž.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Pa se morda najprej dotaknimo pubertete. Zakaj je to obdobje za najstnice tako polno čustev, sprememb, vprašanj?
Ja, v življenju ženske je res kar nekaj prelomnic. In taka prva prelomnica je prav puberteta, je prav prehod, bomo rekli, v rodno obdobje. Prva menstruacija. Prva menstruacija, to je velika sprememba. Iz dekleta postane žena, ženska. In to spremljajo tudi čustvene spremembe, telo se spreminja. Kar naenkrat je vse drugače. In sigurno je to za mlado dekle, ki morda nima dovolj informacij, kaj se sploh dogaja, ki morda ni pričakovala, ker ne vemo, kdaj bo prišlo do prve menstruacije, res šok. Kaj pa sedaj? Imam dovolj informacij, nimam dovolj informacij. Bistveno je, da dekle sprejme svoje spreminjajoče se telo in da poišče prave informacije. In da se sooči s tem in da sprejme svoje telo.
Kako pa lahko mame podprejo svoje hčerke, ki se soočajo s temi telesnimi in hormonskimi spremembami? Kako naj zagotovijo neko varno okolje, da se bodo jim hčerke zaupale?
Ja, to pa je zelo težko vprašanje. Sigurno je mama tukaj prva. Prva, na katero se hčera lahko brne, saj smo vse bile v tej fazi. Ampak hčere se včasih zaprejo, iščejo informacije po svojih kanalih, pri prijateljicah, po spletu, tako da ima mama pravzaprav tukaj kar težko nalogo. Zelo pomembno je, da je odprta, da posluša hči in da je ustvari varno okolje in da recimo, če se jih hči ne zaupa, seveda je lažje, če se jih hči zaupa, da se lahko z njo pogovori, če si pa ne, pa da je saj v smeri, kje pridobi informacije, kje si lahko kaj prebere o te spremembi.
In kje lahko recimo mladi sami poiščejo neke zanesljive informacije o teh temah? Vemo, da se na svetu in na spletu širijo številne miti, polresnice, neresnice.
Ja, res je. Tako da mi svetujemo, da se pač uporabi literaturo, ki je podkrepljena strani strokovnjakov. Skratka, strokovna literatura in to se lahko najde, ne vem, lahko greš v knjižnico, v knjigarno in kupiš kakšno knjigo, ki jo je pripravil nek strokovnjak, pa tudi na spleta. Ne? Se tudi zdravstvene ustanove nudijo informacijo. Ravno tako tudi mi, Gedeon Richter, je pripravil številne knjižice, izobraževalno gradivo, ki so navojno na spletu. Tudi naše spletne strani imajo te informacije. Tako da mislim, da samo treba slediti, da je v pripravo takega gradiva, da so bili vključeni strokovnjaki z tega področja.
Zakaj, gospa Ula, je pa dobro, da ženska pozna in spremlja svoj menstrualni ciklus, tudi če recimo ni spolno aktivna? Kako hormonske spremembe skozi mesec vplivajo na naš vsak dan?
Zdaj, zelo pomembno, v bistvu ni enotnega odgovora, več je razlogov, ampak zelo pomembno je prav v prvi vrsti razumevanje, kako sam cikl poteka, ne, in kateri hormoni sodelujejo v temu. Ker pri ženskah je menstrualni cikl nekako dolg do 28 dni, lahko daljši, lahko krajši, in pa za vse to skupaj vodijo hormoni, ki pa nastajajo pri nas v možganih in pa v jajčnikih. Sam cikl lahko delimo nekako v štiri faze in tudi prebrala sem, da je podobno kot letni časi pravzaprav. Ne? Menstruacija oziroma menstruacijska faza, kjer pride do krvavitve, takrat so hormoni zelo nizki, ženske zato čutijo manjšo energijo, manj zadovoljstva v tem smislu. Potem pa se nekako telo začne prebujati in sledi folikularna faza, kjer se v naših jajčnikih tvorijo se tvori jajčece, iz foliklov bo pa zraslo eno jajčece in takrat se tudi hormoni začnejo višati. In sicer hormon FSH in pa estrogen nekako prispevata k temu, da dobimo ženske več energije, da je boljša koncentracija, tudi libido zelo naraste. No, potem pride do ovulacije, ko se jajčece sprosti. In temu pa sledi v bistvu lutealna faza, ki nekako takrat začne naraščati hormon progesteron in omogoča v bistvu stopiti neko umirjanje. Zdaj, preden, pa, če ne pride do oploditve, seveda je še ponovno menstrualni cikl, se ponovno zgodi menstruacija in takrat pa ženske začnejo čutiti to razdraženost, mogoče napihnjenost, manj koncentracije in tako naprej. To je pa na račun padca samih hormonov.
Uh-huh. In kdaj smo recimo ženske v tem obdobju nekako najbolj aktivne, kako bi mogli poslušati v bistvu svoje telo?
Ja, jaz mislim, da je zelo pomembno, tako kot je že Teja povedala, da je potrebno poslušati svoje telo in se zavedati, v katerem delu smo lahko bolj aktivne, v katerem manj in definitivno recimo v času menstruacije ponavadi bi ženske najbolj počivale in skrbele zase, ne pa ne vem, tekle okrog.
Malo ste omenili tudi ta predmenstrualni sindrom, oziroma menstruacijo pogosto spremljajo tudi različne simptomi in bolečine. Kako ženska ve, kdaj je to šel nekih mej normale in kdaj morda simptomi kažejo, da nekaj ni v redu, da mogoče gre za kakšno bolj resno stanje?
Jaz mislim, da je zelo pomembno, da dekleta enkrat, ko dobijo menstruacijo in potem skozi leta se naučijo, kaj je njihova normala. Oziroma vsaka ženska bi mogla spremljati svoj cikel in vedeti, kje je neko normalno stanje. Seveda so lahko absolutno odstopanja glede na stres, glede na različna življenjska obdobja, ampak če ženska pozna to svojo točko nič, bo vedela, kdaj pride do tistega odstopanja, ki je lahko v bistvu razlog za obisk ginekologa. Ne. In večkrat ženske uporabljajo tudi zdaj v digitalni dobi različne aplikacije. Denimo PeriSync je ena izmed njih, ki jo je tudi kupilo naše podjetje Gedeon Richter. In te aplikacije ponujajo potem od tega, da se koledarsko beleži sam cikl, tudi to, da ne vem, se beležijo simptomi, razpoloženje in tako naprej. In to so zelo dobre informacije oziroma vredne informacije tako za samo žensko, kot tudi za ginekologa. Ne. Tako da, če poznaš svojo normalo ob nekih odstopanjih, je pač potrebno obiskati specialista in zato so tudi tam.
Kateri pa so najpogostejše zmote in miti o recimo ovulaciji, plodnih dnevih, spremljanju cikla?
Jaz bi rekla, da gre za to, da pri ženski, enkrat, ko se vzpostavi cikl, zdaj veliko žensk spremlja koledarsko, ne, svoj cikl, da ve, kdaj bo menstruacija, da ve, kdaj bo tisti dnevi. Ne. Dejstvo pa je, ne, da se samo tudi obdobje plodnosti spreminja in da se lahko sama ovulacija premika, a ne, ni nujno, da je na tisti 14. dan v ciklu. Hkrati pa tudi to, da ne glede na to, recimo, kako zdravo živimo in kako urejene cikle imamo, še vedno so jajčniki dejansko organ, ki se eden izmed organov, ki se najhitreje stara, kar pomeni, da tudi ni nujno, da bo je rodna doba omejena in ni nujno, da bo vsak mesec tudi prišlo do same ovulacije.
Veliko žensk se sooča tudi s tako imenovanim predmenstrualnim sindromom, kot smo že prej malo menili. Kaj to sploh je in kako ga lahko omilimo?
Ja, že ime samo pove in kot je tudi smo že slišali, je to obdobje pred menstruacijo. In zato je res pomembno, še enkrat poudarjam, da poznamo svoj cikl, da vemo približno, kdaj to obdobje prihaja in da se nam pripravimo. Skratka, takrat si pač naredimo program, mogoče malo lažji kot drugače, morda imamo malo lažjo prehrano, morda se malo več sprehajamo, več časa zase. Predvsem pa, da tukaj so spet v igri hormoni in te pač povzročajo, da smo čustveno bolj občutljivi, morda smo razdražljivi, tudi telesni znaki so lahko, recimo napete dojke, recimo ne vem, zaželimo si čokolado, na primer, lahko se pojavijo akne. Naj omenim tu, da poleg tega, da lahko pač poskrbimo zase v smislu, da imamo malo več počitka, da tukaj tudi pomagajo kontracepcijske tabletke, saj na katere prav to obdobje bolj omilijo.
Zanimivo. zdaj se ravno omenili kontracepcijske tabletke. Kdaj slejko prej ženske, mlade ženske začnejo razmišljati o kontracepciji? Katere vrste kontracepcije poznamo in kako se ženska odloči, katera je najprimernejša za njo?
Ja, zdaj poznamo kontracepcije, metod različnih je res veliko. Ne? Ženske imajo veliko izbire. V grobem bi rekla, da jih lahko razdelimo na hormonske in pa nehormonske metode, pri čemer seveda, kot ime pove, nehormonske so pač brez hormonov in pogosto so to denimo pregradne metode, kondom ali pa koledarska metoda, kot sem že omenjala, beleženje svojega cikla, potem tudi temperaturna metoda, metoda beleženja cervikalne sluzi in tako naprej. Te so še posebej v se mi zdi, da aktualne dan danes. No, ampak je za poudariti, da te metode niso tako učinkovite kot hormonske metode in zato je pač vseeno potrebna res previdnost. Medtem, ko tudi hormoni, kondomi pardon, so edini, ki pa ščitijo pred spolno prenosljivimi boleznimi. Uh-huh. Na drugi strani pa hormonske metode, najpogostejše, najbolj uporabljena je kontracepcijska tabletka. Zdaj, kontracepcijske tabletke so lahko tudi s kombinacijo dveh hormonov ali enega, estrogena in progestina ali pa samo progestina. In recimo potem za športnice oziroma za ženske, ki pa raje morda pozabljajo tabletke, so na voljo bližji kontracepcijski, ki tudi vsebujejo oba hormona ali pa maternični vložki za različna posebna stanja. No, ne glede na vse, mislim, da je zelo pomembno, da se ženska posvetuje z ginekologom o tem, da določi, kaj je najbolj pomembno za njo, glede na njen življenjski stil, glede na pričakovanja. A ne, ginekolog ima ta znanja, da predstavi vse možne opcije in mislim, da je taka strokovna pomoč ali pa branje neke strokovne literature, kot je tudi, smo že omenjali na začetku, zelo pomembna in bolj pomembna od nasvetov prijateljic.
Katera so pa prepričanja glede kontracepcije, ki vas recimo najbolj presenetijo?
Ja, vsi vemo, da je splošno prepričanje, da hormoni, to so pač, to je nekaj groznega, kljub temu, da nam hormoni pravzaprav krojijo celo življenje, da so v nas. In jaz mislim, da pač ta revolucija, ko je pač v leta 61 tabletka bila prvič predstavljena, v bistvu je to dobra izbira, da je pač lahko recimo vsak otrok zaželen. To se mi zdi izjemno pomembno. In če se vrnem zdaj na kontracepcijske tabletke, so že več kot 60 let, bom rekla, preizkušene klinično v uporabi. Resnično je in učinkovitost in varnost popolnoma jasna. Tako da me v bistvu čudi, da se še zdaj govori o tem, kako tabletka ne vem, povzroča akne, povzroča rak dojke, zmanjša libido, poveča telesno težo. Naj omenim ob tej prilki, da so danes na voljo res moderne tabletke z zelo nizkimi dozami in v bistvu imajo veliko pozitivnih učinkov. Ravno na akne, zmanjšujejo akne. Ni vpliva na rak dojke, pač pa ščiti pri raku endometrija in raku jajčnikov. Tako da veliko je teh, bom rekla, nekih mitov, ampak dan danes res veliko vemo o tem in kot smo že slišali, posvet pri ginekologu nam lahko marsikaj še razjasni.
Kdaj pa je primeren čas za prenehanje jemanja kontracepcijskih tabletk, če recimo ženska načrtuje družino? In kako, recimo, dolgoletno jemanje tabletk vpliva na zanositev, če sploh?
Ne vpliva. Ne vpliva. Kadar se odločimo, da bi želeli zanositi, da bi želeli imeti otroka, enostavno prenehamo in počakamo prvo menstruacijo, ponavadi je to v mesecu dveh.
Kdaj pa je, recimo, potreben razmislek o ponovni kontracepciji po porodu, ko ženska rodi?
Hvala za to vprašanje. Čim prej. Seveda ne želimo neželene nosečnosti. Tudi je zelo velika obremenitev za žensko telo, če bi recimo takoj potem zanosila. Tako da je nujen posvet z ginekologom, ki ponovno presodi, katera kontracepcija je najprimernejša. Kot smo že slišali, lahko je z dvemi hormoni, lahko je z enim hormonom. Pač odvisno je, če ženska recimo kadi, če je ženska ima povečano telesno maso, a ne, in potem ginekolog svetuje. Jaz bi rekla, v 1-2 mesecih je že smiselno, da gremo do ginekologa. Ob tej priliki bi pa še omenila, če pride do nezaščitenega spolnega odnosa, ne glede na to, zakaj, lahko kontracepcija odpove, lahko nimamo kontracepcije, imamo pa na voljo urgentno tabletko oziroma jutranjo tabletko ali pa tabletka po se tudi imenuje, se pravi samo eno tabletko vzamemo po nezaščitenem spolnem odnosu v 3 dneh oziroma do 5 dneh.
Morda je še nekako najmanj govora v obdobju perimenopauze in menopauze. Kako ženska ve, kdaj lahko posumi, da vstopa v to obdobje in kateri so najpogostejši znaki in koliko časa sploh recimo traja lahko predmenopauzno obdobje?
To je pa kar težko vprašanje. Ampak nekako tako, ne? Tukaj nam spet zagodejo hormoni, ki se zmanjšujejo, estrogen se zmanjšuje, jajčniki, bom rekla, zmanjšano delovanje, a ne, v jajčnikih, proizvodnja hormonov. Recimo, da najprej opazimo, da menstruacije postanejo neredne, v začetku postanejo močnejše, potem se pa menstruacije oziroma krvavitev zmanjšuje. In v bistvu menopauza je zadnja menstruacija v življenju ženske in to lahko pravzaprav ugotovimo samo za nazaj, ne moramo za naprej vedeti. Mm-hmm. Nekako poprečje okrog 50-ga, 51-ga leta, tako nekako se je, ampak dejansko ne moramo predvideti. Pravijo, da vprašajmo mame in potem bomo zvedle približno, kdaj lahko na to računamo. Mm-hmm. Obdobje klimakterija, ne, to je pa obdobje, ko se zmanjšuje estrogen, je pa lahko in ne vem, 10 let, 20 uh-huh. let, spet uh-huh. odvisno od ženske.
Kako se lahko ženska pomaga pri lajšanju teh simptomov? Kako lahko poskrbi za svoje zdravje? Vemo, da, kako ste rekli, hormoni igrajo pomembno vlogo pri različnih procesih v telesu.
Uh-huh. Obdobje klimakterija je pravzaprav zelo pomembno pri ženskah, to je spet neka nova prelomnica, pred nami je še najmanj tretjina življenja, zato je zelo pomembno, da ga preživimo kvalitetno. Odvisno je od težav. Se pravi, če so manjše težave, poskrbimo za dovolj počitka, za ustrezno prehrano. Morda nam ginekolog svetuje kakšne nehormonske, res kakšna prehranska dopolnila, da imamo dovolj vitaminov, mineralov. Kasneje, če se morda pojavijo večje težave, je pa smiselna hormonska terapija. Ampak pravijo, da približno polovica žensk sploh nima težav. Drugo polovica bi pa predlagala, da se posvetujejo z ginekologom, ki imajo res veliko znanja o tem. Poleg tega bi pa še svetovala kot pri najstnicah, da se tudi ženska v zrelih letih informira o svojem stanju, se daje na voljo vedno več informacij, da si prebere o menopauzi.
Zakaj je pomembno, da o teh temah, oziroma zakaj je o teh temah še vedno tako veliko sramu in zakaj je pomembno, da se o njih pogovarjamo?
Mislim, da mogoče to izhaja iz nekega predsodka, da ko nimaš več menstruacije, da nisi več toliko ženska, da ne vem, pada libido in skratka neke spremembe se dogajajo. Ampak mislim, da to ni več aktualno. Uh-huh. Da so ženske spoznale, da tudi v tem obdobju lahko zelo kvalitetno živijo, aktivne smo še, a ne večinoma se še je potrebno delati. Tako da to se zelo spreminja in je to eno lepo obdobje. Vendar je v tem času potrebno poskrbeti zase, dovolj počitka, kot sem že rekla, ustrezna prehrana in tudi treba sebe postaviti morda na prvo mesto. A ne? Mm-hmm. Če ga že prej nismo, potem je pa zdaj tisti čas, morda so otroci odrasli in to je zdaj čas. Sebe mm-hmm. na prvo mesto.
Reda, najlepša hvala, da ste si vzeli čas za ta prijeten pogovor o mogoče ne tako prijetnih temah. Vas, dragi gledalci in poslušalci, pa vabim, da prisluhnete še našim drugim podcastom, ki jih najdete na naši spletni strani in na vseh večjih pretočnih platformah.